knihy Skutků z 8. kapitoly čteme od verše 26. Anděl Páně řekl Filipovi, vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů Kandaky, to je z etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma a nyní se vracel ve svém voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, běž k tomu vozu a jdi vedle něho. Filip k němu přiběhl a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izajáše, zeptal se, rozumíš tomu, co čteš? On odpověděl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží. A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. To místo písma, které četl, znělo. Jako ovce vedená na porážku, jako beránek němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa, ponížil se. A proto byl soud nad ním zrušen. Kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen. Dvořan se obrátil k Filipovi. Vylož mi prosím, o kom to prorok mluví, sám o sobě či o někom jiném. Tu Filip začal u toho slova písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl, zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn? Dal zastavit vůz a oba Filip i dvořan se stoupili do vody a Filip jej pokřtil. Když vystoupili z vody, duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan už ho neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. Už se vám, prosím, někdy stalo, že vám něco důležitého chybělo a vy jste to přitom vůbec nevěděli a neměli jste o tom ani potuchy? Někdy se to stává, mně ano. Šel jsem na úřad v očekávání, jak dobře pořídím, protože jsem měl ve složce hromadu všelijakých možných dokladů a na úřadě jsem překvapeně zjistil, že mi ještě nějaký ten papír, ten doklad schází a že budu muset znovu. To je pravda nepříjemná ztráta času, ale když to jde napravit, že když tam člověk může přijít znovu, tak o nic nejde. Horší by bylo, kdyby to člověk zjistil příliš pozdě, víte, a už s tím nešlo vůbec nic dělat. Ale já měl štěstí, že jsem to vyřídil hned příští úřední den. Také tento komoří etiopské královny dopadl naštěstí dobře, protože i když neměl ani potuchy o tom, že mu něco životně důležitého chybí, tak to zjistil a našel nakonec ještě včas. My ho nacházíme v té chvíli, kdy se spokojeně vrací ze své cesty do Jeruzaléma. A zdá se, že má opravdu velmi dobré důvody ke spokojenosti, protože jeho cesta byla úspěšná. Prosím vás, proč se vydal do toho Jeruzaléma? Ano, podle kralického, aby se modlil. Ekumenický překlad má, že tam šel na pouť, nemyslíme tím balónky a kolotoče, že myslíme duchovní pouť. A přesněji bychom měli číst, že tam šel klanět se Hospodinu nebo ho také uctívat, proto kraličtí to šel se tam modlit. Zřejmě se mu tam navíc podařilo zakoupit svitek, dnes bychom řekli tedy knihu proroka Izajáše. A hned se do toho pustí, jděte ještě cestou a čte. A nejenom, že čte, to boží slovo, ale on o tom i přemýšlí, jděte. Je to opravdu zbožný a upřímně věřící člověk, který nelituje námahy a obtíží několik tisíc kilometrů dlouhé úmorné cesty, protože ono z Etiopie do Jeruzaléma, když to nebral letadlem, víte. No, s nějakým tím vozem, sice ne úplně pěšky, ale stejně přes pouš, byla to náročná cesta v tehdejší době obzvlášť. Tá jeho touha být na svátky v jeruzalémském chrámě a spolu s ostatními tam uctívat Boha, ta touha je obdivuhodná. Prostě nemůže, nedokáže zůstat v pohodlí domova, ale chce tam být, stojí mu to za celou tu štrapáci. Možná je to rozený Žid, protože víme, že Židé v Africe žili už v tehdejší době. Ale nejspíš je to takzvaný prozelita, čili konvertita. Člověk, který sám uvěřil, obrátil se a přihlásil se k židovství. Ale už jenom z těch několika málo informací, které o něm máme, vyplývá, že je to člověk, který opravdu miluje Boha, že je upřímně hledající. Člověk, který to s Bohem bere velmi vážně a poctivě. A teď se spokojeně vrací domů, v podstatě přesvědčen o zdaru své cesty. Jel do Jeruzaléma uctívat Hospodina, co tam dělal? Uctíval Hospodina, že modlil se. Má ten svitek, že čte si Bibli, v pohodě. Podívejte se, my jsme si nedávno připomněli toho bohatého mladíka, který byl taky zbožný, ale ten měl ve svém srdci nepokoj. Vzpomínáte, ten se ptal, tak co mám dělat, abych získal věčný život? On ví, že mu něco chybí, ale co tento komoří? Ví o něčem takovém? No tady o tom nečteme nejmenší známku, že by se v Jeruzalémě ptal, že pídil, tak co mám dělat, co mi chybí. Ne. Zdá se, že ho takový neklid nesužuje, nehledá nic jiného lepšího. Zdá se, že s tím jeho duchovním životem je všechno v nejlepším pořádku a že mu opravdu nic nechybí. Alespoň do té doby, než se tu setkává s Filipem. Prosím vás, proč si myslíte, že ten komoří tak pohotově a vstřícně reaguje na Filipovu zvěst, na to jeho svědectví o Ježíši Kristu? Jak to, že mu okamžitě uvěří a následně si žádá bezprostředně křest? Jak to, že to jde tak rychle, pohotově? Říkám si, jestli pak to nebylo proto, že se tu Duch Svatý dotkl jeho srdce a on poznal, že ten Ježíš mu chybí a jak moc ho potřebuje. Ještě před chvílí o něm nevěděl, že? Ale teď zjišťuje, že mu skutečně chybí. Podívejte se, přijel do Jeruzaléma kvůli Ježíši? Ne. Zřejmě ne. Vyhledal v Jeruzalémě učedníky Ježíše Krista, aby se jich vyptal, co a jak? No to také ne. Vůbec je tam nepotkal. Možná něco o Ježíši mohl zaslechnout v té době, to nemůžeme vyloučit, to je možné. Ale nehledal ho. Ale teď, když o něm uslyšel, jak mu Filip vykládá, jak Pán Ježíš umíral pod tíhou našich hříchů na kříži, aby nás vykoupil, tak toho dostalo, že? Najednou je tím úplně uchvácen. Ano, já to nevěděl, ale mě to chybělo. To je to, co jsem potřeboval pro svůj život. A já už teď nemohu být dál ani chvíli bez tohoto Ježíše. Nemůžu být bez něj, protože to bych byl ztracen. Teď to vidím, před chvílí jsem to ještě nevěděl, ale teď ano. Potřebuji. A tak se ho chytil jako klíště, že chytil se Ježíše, chytil se Evangelia a už se ho nepustí. Prosím vás, co to toho komořího tak oslovilo? Co se to dotklo jeho srdce, že potom skočil? Právě čte o utrpení božího služebníka z 53. kapitoly proroka Izajáše. Ale nějak tomu nerozumí. Víte, neví si s tím rady. Neví, kdo je tím trpícím služebníkem. Snad se to týká celého vyvoleného božího lidu, čili židovstva, tak to dodnes vykládají rabíni, že je ten trpící služebník, to je Izrael. A nebo, že by tu Izajáš myslel sám na sebe, na své utrpení, neví. A to je výborná příležitost pro Filipa, aby mu zvěstoval Ježíše. My nevíme, samozřejmě, co mu řekl, nemáme tu záznam jeho kázání. Škoda, víte. Rád bych si to přečetl nebo poslechl. Ale asi to bylo něco podobného, co si v tomto smyslu. Podívej, pane komoří, toto místo, které čteš, se kterým si nevíš rady, to je vlastně předpověď Mesiáše. Ty jako dobrý Žid víš, že pokaždé, když zřešíme a chceme to potom dát zase nějak do pořádku, tak nestačí naše lítost, vidíte, omluvy nebo ani vyznání vin. Ale je třeba co? Obětovat. Obět, že obětovat za ten svůj hřích, musí být prolita krev, aby mohl být hřích odpuštěn. Ale problém je v tom, že na ty naše hříchy ta zvířecí krev prostě nestačí. Protože každý ten náš hřích je příliš velký a závažný na to, aby na něj mohla stačit ta beránková krev. A tak Bůh tady skrze toho Izajáše slíbil, že pošle svého služebníka, Mesiáše, aby se stal tím beránkem obětovaným za naše hříchy. A on sám, svatý, čistý a naprosto nevinný, bez jediného hříchu, na sebe veme všechnu naši vinu s celou tou její hanbou a prokletím. Bude pod tou tíhou nevýslovně trpět a nakonec i zemře. A pak Bůh tu jeho oběť přijme. A teď, pane komoří, teď dobře poslouchej, protože tím slíbeným Mesiášem, tím trpícím služebníkem je Ježíš Kristus. On je ten svatý, čistý Boží syn, který na sebe vzal náš hřích jako ten obětní beránek. A nyní nás ta jeho prolitá krev na kříži skutečně očišťuje od každého hříchu. A to je ta dobrá zpráva, to je to evangelium, které v tu chvíli tak mocně zasáhlo srdce tohoto komořího. A když to slyší, jak Ježíš trpěl za jeho hříchy, jak se obětoval jako ten beránek, proléval svůj krev, tak v komořím všechno křičí, ano, to je ono. To je to, co jsem nevěděl, že mi chybí, ale ono mi to skutečně chybí. To je to, co jsem potřeboval. Protože já, i když upřímně uctívám Hospodina, a o tom nemůže být pochyb, že ho upřímně uctíval, stejně hřeším. A můj hřích tady zůstává. A já s ním nedokážu pohnout, neumím se ho zbavit. Ničí mě to. Trápí to mé svědomí. A teď, že by mi mohlo být skutečně, konečně odpuštěno, že bych se těch vin mohl úplně, ale úplně zbavit a schodit ze sebe všechno to břemeno, no to je bomba. To je něco, to je skvělé. To je to, co mi chybí. A proto okamžitě uvěří Ježíši a touží po křtu. Aby mohl být hned bez prodlení na tom místě očištěn od svých hříchů. Ještě jedno jsem o tom komořím prozatím zamlčel. Totiž, že je to eunuch, kleštěnec. A vy, protože čítáváte Bibli, víte pravidelně, tak si určitě vzpomenete, co je o těchto lidech napsáno v Mojžíšově zákoně. Tak, písmáci. Jak je to s kleštěnci podle Mojžíšova zákona? Takový vykleštěný člověk nesmí vstoupit do Hospodinova zhromáždění. To proto, že Bůh vidí vykleštění člověka jako hřích. To je něco, co prostě v Izraeli, v Božím lidu, nemělo mít místo. Tam se takové praktiky neměly dělat. U pohanů to bylo běžné, ale v Izraeli to být nemělo, aby se člověk nechal vykleštit nebo abyste někoho vykleštili. Ale to je něco, co tohoto komořího vlastně diskvalifikuje, víte? I když je sám upřímně věřící a přišel z takové dálky, až někde z Etiopie uctívat Hospodina, jako kleštěnec nesmí vejít až k oltáři. Musí zůstat tam někde na tom vnějším nádvoří spolu s pohany. Možná i to byl ten důvod, proč si veze sebou svitek zrovna proroka Izajáše. Protože Izajáš o něco málo dál, on si četl zrovna 53. kapitolu, ale kdyby chvilku pokračoval do té 56. kapitoly, tak by přišel na to, že tam Izajáš přináší naději i pro kleštěnce, když říká, že teď už ani cizinci a kleštěnci, kteří upřímně slouží Hospodinu, nebudou nadále vyloučeni ze společenství jeho lidu. Právě naopak, jestliže upřímně hledají Hospodina, budou mít v Božím lidu své čestné místo. A toto Izajášovo proroctví se nyní slavně naplnilo v Pánu Ježíši Kristu. Protože Ježíš tou svojí obětí otevírá dveře i těm dříve vyloučeným. Otevírá dveře hříšníkům i kleštěncům. Protože Bůh je přijímá a miluje je. Už nebudou nadále těmi druhořadými nebo opovrženými. No není to dobrá zpráva, řekněte sami. To musela být pro jeho uši přímo rajská hudba. To je rajská hudba pro všechny vyloučené, že nějak diskvalifikované, pro hříšníky. A tak se vůbec nedivím, že ten komoří potom skočil, že se toho okamžitě hned radostně chopil. Vždyť teprve teď se ta jeho cesta stala vpravdě úspěšnou, víte. A tak se vrací s velikou radostí. S velikou radostí, která, věřím, už ho vůbec nikdy neopustila. Protože poznat Ježíše Krista a zakusit tu radost, která pramení z odpuštění hříchů, z očištění našeho nitra, to je radost prostě nekonečná. Ta nevyprchá. To je radost pro celý život a nakonec i pro věčnost. Prosím vás. Všimli jste si toho, že my můžeme být vlastně upřímně věřícími lidmi, celkem hluboce zbožnými, lidmi, kteří uctívají Boha a přitom toto neznat? Neznat Ježíše nebo jinak řečeno neznat tu radost z jeho odpuštění. Prosím vás, já vím, že všichni, co jsme tady, Ježíše známe, nebo jsme o něm už toho mnoho, velmi mnoho slyšeli. Ale to není to, o čem teď mluvím. To není rozhodující. Protože o Pánu Ježíši můžeme vědět celkem všechno, i to, že se obětoval, můžeme se k němu dokonce modlit. Ale dokud nezažijeme právě to, co komorník na tomto místě, tu úžasnou radost toho, že i mě odpustil mé hříchy, že i mě očistil, tak Ježíše vlastně vůbec neznáme, víte. To se s ním pořád míjíme. Můžeme ho mít plná ústa, ale dokud nepoznáme tu radost odpuštění hříchů, tu úchvatnou radost, která prostoupí celého člověka, tak jsme ho nepoznali. Tak nám pořád chybí v životě to nejdůležitější, to klíčové. Že ta radost odpuštění z Božího slitování ta člověka úplně uchvátí, promění a stává se potom motorem, motivací našeho života. Pak už to není o povinnosti, že Pane Bože, co jsi to zase na mě vymyslel a co to chceš a to je moc těžké. Ne. Když prožijete tu radost odpuštění, bude vám to těžké? Bude úplně něco jiného, víte, to budete dělat? Vděčně, radostně, ochotně. Sloužit Pánu Bohu. Protože toto, teprve toto je základ života, na kterém se dá stavět, z čehož můžeme žít. A jestliže tuto radost odpuštění hříchů neprožíváme, jestliže nás nenaplňuje, pak to znamená, že nám pořád chybí to základní, nejdůležitější. A pak vás prosím, nedopřejte si ani chvíli času, pokoje, oddechu, dokud tu radost nenajdete. To je něco, co nutně, bezpodmínečně nutně potřebujeme. Řekl bych, že ten komoří to neměl moc lehké, víte. Jako kleštěnec vlastně ani nesměl vejít do chrámového nádvoří a musel zůstávat venku v povzdálí. Je diskvalifikovaný, vyloučený. A jako by to nestačilo, víte, že už je i tak odloučen, daleko od chrámu, až někde v Etiopii, v Africe. Prosím vás, jak často asi tak mohl přijet do Jeruzaléma, do chrámu? Tady se ozývá jednou za rok, ona je otázka, jestli to vůbec nebylo jednou za život, víte. Byl to sice zřejmě bohatý člověk, jo, měl na tu cestu, ale nevím, jestli to mohlo být každý rok, ale častěji určitě ne. Prosím vás, jakou asi má šanci tady někde na té pusté cestě slyšet evangelium? Zvlášť, když ho neslyšel v Jeruzalémě, vidíte? No tam by byla možnost, tam by byla příležitost, tam byli učedníci, ale tady někde, na nějaké pusté prašné cestě. A tak se zdá, že tu příležitost propásl, vidíte? Že už je moc pozdě. To je sice pěkné, že čte Bibli, vidíte, ale moc mu to taky nepomáhá, protože tomu zbla nerozumí, vidíte? Neví si s tím rady. Má v tom chaos. Vždyť ani ještě pořád neví, že mu něco chybí, natož aby věděl, co mu to vlastně chybí. Ale je upřímný. Je poctivý před Bohem. Tady poznáváme, jak po něm touží, jak ho miluje. A chce ho uctívat a chce mu sloužit. A čte písmo a hledá v něm a co je pěkné, on ho neodloží ani když tomu nerozumí. Že mohl říct, to je nějaká hloupost, že tady... Co to znamená, o kom to mluví, to já odložím, to mě nebaví. A on to neudělal. I když tomu nerozumí, tak to čte dál, že a pořád o tom nějak přemýšlí. A to je něco, na co Bůh, jak vidíme, odpovídá. Co se mu líbí. A proto až sem na toto velmi nepravděpodobné místo pošle Filipa se zvěstí evangelia. On nenechá toho komořího dojet takhle až domů. Tady se vlastně naplňuje pravdivo slov Pána Ježíše. Už jsme si je připomínali. Neboť každý, kdo prosí, dostává. A kdo hledá, nalézá. A kdo tluče, tomu bude otevřeno. On nevěděl, co vlastně hledá. Že? Nevěděl, co mu chybí. Ale měl ten upřímný otevřený vztah k Bohu. Že? Toužil po něm. A na tu touhu Bůh odpověděl. A přišel za ním a dal se mu najít. Je to pro nás veliké povzbuzení. Prosím vás, buďte poctiví, upřímní před Bohem. Hledejte ho, čtěte jeho slovo a on sám vám ukáže, co vám vlastně ještě chybí. A pošle vám evangelium, tu dobrou zprávu. Otevře vaše srdce a naplní vás i tou radostí z odpuštění. Najde si vás. To si pište, že si vás najde, a to i na místě, kde byste to vůbec nečekali. Určitě si vás najde. Jenom ho hledejte a ctěte jako ten komoří. Pak už Bůh zařídí všechno ostatní to potřebné. V tom příběhu ovšem není sám ten komorník, víte, ale důležitou roli tam hraje i ten Filip a zaslouží si naší pozornost. Tak už jenom aspoň několik málo postřehů. Možná si to neuvědomujeme, protože v tom příběhu to není nikde přímo uvedeno, ale Filipova služba tomuto komoříku měla dost závažné, úžasné následky. Prosím vás, co se stalo následně potom, když tento komoří uvěřil Kristu a byl pokřtěn? To je jedna věc. Někteří v tom vidí zázrak, je to možné. Pravděpodobné je, že prostě ten komoří byl tak plný toho, co se stalo, že už toho Filipa neviděl a Filip mohl odejít. Už tam nebyl potřeba. Takže jednak víme, to víme bezpečně, že jel dál, jel domů a radoval se, že byl naplněn tou radostí, že poznal Krista a odpuštění hříchu. Ale když přijel do Etiopie, o tom se sice, znovu zdůrazňuji, v Bibli přímo nemluví, ale máme dobrý důvod se domnívat, že tu radost, tu dobrou zprávu šíří prostě dál. Nenechal si to pro sebe. A zvěstuje Krista tam, kde ho nikdo ještě neslyšel, kde to nezná ve svém domově v Etiopii. Prosím vás, jak myslíte, že se do Afriky dostalo evangelium? A ono se tam dostalo daleko dřív než do Evropy. V podstatě okamžitě. Znovu zdůrazňuji, písmo to přímo nikde netvrdí. Ale máme dobrý důvod v této věci věřit tradici, která říká, že právě skrze tohoto komozího přišlo evangelium do té první kopské nejstarší křesťanské církve v Africe. Zřejmě právě sem na sever Afriky tento komozí evangelium přinesl. Nebyl sám, že máme dobrý důvod být přesvědčení, že tam přišli zase i další lidé zvěstovat evangelium. Ale i tak tu mezi řádky zjišťujeme něco velmi povzbudivého. Když posloužíme byť i jen jednomu jedinému člověku, aby poznal to odpuštění skrze Ježíše Krista, tak to může mít nedozírné následky. Cítíte se sami jako evangelisté? Ten Filip byl evangelistou, jo? Tomu nemůžeme upřít. Ale možná se sami necítíte být nějakými evangelisty. Ale stačí, když někomu posloužíte, když mu budete svědčit o Ježíši Kristu, a on může být tím evangelistou, že? Který získá celou Etiopii. Že? Spoustu dalších lidí. Stačí, když my někomu vydáme svědectví o Ježíši Kristu, povedeme ho k němu a můžeme být u zrodu velikého požehnání. Co je na tom příběhu tak fascinující, je skutečnost, jak to všechno do sebe pěkně zapadá, vidíte. Filip se ocitá v pravou chvíli na tom jedině správném místě. A ten komorří zrovna v tu chvíli čte tu kapitolu písma, která probouzí jeho otázky a na kterou může Filip tak dobře navázat a zvěstovat Krista. Prosím vás, kolikrát se vám v životě stalo, že bylo evangelium takto podobně přijato dychtivě a s velikým užitkem? Tak, přiznejte barvu, kolikrát? Může se to stát, ale nebývá to obvyklé, víte, nebývá to časté. Vždyť je to tak nepravděpodobné. No snad možná ještě v Jeruzalémě, vidíte. Tam by se mohl setkat s někým z učedníků, ale zde na té pusté cestě, daleko od lidí. Prosím vás, jak to, že jim to všechno hraje tak pěkně do noty? On ten Filip byl asi zkušený a prozíravý, řekl si, ne? On tady někdo pojede a... Ne, asi ne. Tohle nebude Filipova zásluha. Jak to bylo? No to Duch Boží, Duch Svatý ho tam poslal, že? On to připravil. Zrežíroval. On řekl Filipovi, kdy má jít, kam má jít, co tam má říkat. A on také připravil a otevřel srdce toho etiopského komořího. Jejda, kolikrát my už jsme při zvěstování evangelia zakusili nezdar, vidíte. Narazili na nezájem, zavřené dveře. Zvěstovali jsme evangelium lidem, kteří o to nestáli. A možná o kousek vedle byli lidé, kteří by ho poslouchali s otevřeným srdcem. No to je něco, já to nevěděl. Já jsem to netušil, ale to je ono, to je přesně ono, co potřebuji. Jenomže my to nevíme. My to nevíme. Filip se nechal vést Božím duchem, poslechl jeho hlas, jeho příkaz. A to jenom proto to všechno do sebe tak pěkně zapadlo a dobře to dopadlo. Prosím vás, já neříkám, to nechci říct, že by to muselo být vždycky takto. To vůbec ne. Neříkám, že vždycky musíme přijít na připravené místo a jenom sklízet. Konec konců to se nestalo ani Filipovi. To nebyla běžná praxe. I on musel zakusit odmítnutí, protože ono má cenu prostě rozsévat evangelium všude. Přijít vhod i nevhod. Ale jenom ten, kdo je veden Duchem Svatým, může přijít také k otevřeným dveřím a neminouty. To je další důležitý závěr tohoto příběhu. Nechte se vést Duchem svatým. To je něco, co velmi potřebujeme. Poslechněte jeho hlas, když k vám mluvím. I kdyby se vám to nezdálo, že ten Filip by mohl mít spoustu námitek, Pane Bože, prosím tě, Duchu svatý, co jsi to vymyslel za hloupost. Tady někam na pusté místo, že to bych měl jít do Jeruzaléma, že, ale někde na náměstí, ale tady. Ne, poslechl. Nechte se vést. I kdyby vás místo do města vedl na takovou pustinu. A uvidíte, jak to do sebe zapadne. Být veden Duchem svatým a pak přijít pod jeho vedením k otevřeným dveřím, to je krásné. Také bych si to tolik přál. Ale jak to udělat? Jak to zařídit? Co mám dělat, když ke mně Duch svatý nemluví, tak jako k Filipovi, že bych se ráno probudila na monitoru počítače, měl napsáno, jdi tam a tam k tomu sousedovi, že teď e-mail přímo od Ducha svatého, no to by bylo něco, víte. Nebo ještě radši doporučený dopis, že s razítkem. Aby jsme věděli, že to nebyl spam nebo hoax. No, to by se mi líbilo. Co mám dělat, když Pán Bůh ke mně nemluví tak jako k Filipovi? No, on by Pán Bůh nebo Duch svatý i mluvil. A mluvil by i k nám, kdybychom stejně jako Filip chodili s Bohem. Kdybychom se učili rozeznávat jeho hlas a když ho rozpoznáme, kdybychom udělali to, co říká. Vzpomínáte, jak to říká Pán Ježíš, jak je to s těmi jeho ovcemi, ovcemi z jeho ovčince. Co je pro ně typické? Slyší jeho hlas, rozpoznávají ho a jdou za ním. Protože jsou to jeho ovce, jsou na něj navyklé, víte. Ale hlasu cizích neslyší. To poznajte, někdo cizí, ten nám nemá do toho, co mluvit, že? Ale Ježíš, to je ten náš dobrý pastýř, že toho musíme poslechnout a za ním jít. Ta ovce, která je Ježíšova, která patří do jeho ovčince, která s ním chodí, ta pozná jeho hlas a rozezná ho od cizích. No, pravda, když to bude nová ovečka, čerstvě narozená, nebo přišla do stáda, taky to asi bude dělat problémy, vidíte? No to se dá čekat, že to nepozná hned, že? Bude se muset víc dívat na rodiče nebo na ty ostatní, že? Co vlastně dělají a podle toho se učit rozeznávat ten hlas svého pastýře. Ale časem se to zcela přirozeně naučí. Jenom chtít poslechnout. Jenom jít, když on mluví. Ono to často není, že by nemluvil, víte, ale že my nějak máme přicpané uši nebo se nám nechce. A pak budeme moci být nástroji takového požehnání, jako to mu bylo s Filipem. Protože Boží duch nás povede v pravou chvíli na pravé místo do připravené situace. Tolik jsem chtěl dnes povědět. Nejprve. Možná ani nevíme, jak moc nám chybí, schází radost odpuštění hříchu, radost ze spasení. Radost té Kristovy oběti, která prostoupí, naplní, promění celý život. Ale mám pro vás dobrou zprávu. Těm, kdo jsou před Bohem upřímní, poctiví, kdo po něm touží, těm on tu radost dává najít. Těm dává najít sám sebe. Hledejte. Buďte otevření. A on vás navštíví. A zjistíte, že jste třeba ani nevěděli, co vám vlastně chybí. A dá vám to nejdůležitější. A to druhé, i my budeme moci mít podíl na velikém požehnání, když se dáme vést Duchem svatým. Jestliže poslechneme jeho hlas, tak se ho učme rozpoznávat i poslouchat. Tak to jsou ty dva hlavní důrazy. Hledejte a naleznete to nejdůležitější, tu radost z odpuštění, ze spasení. A to druhé, nechte se vést Božím duchem a budete požehnanými nástroji Božího díla. Amen.